สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Triumph of Economic Freedom Debunking the
7 Great Myths of American Capitalism
เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ความคิดโดยฟิลกรามร่วมกับโดนัลด์ J. Drow มุ่งท้าทายความเชื่อกระแสหลักเกี่ยวกับทุนนิยมอเมริกันด้วยการอธิบายเป็นรายประเด็นอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเล่าประวัติศาสตร์แบบกว้างๆแต่เลือกเจาะ7เรื่องที่มักถูกใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการขยายบทบาทรัฐตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคก้าวหน้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่การค้าโลกวิกฤตการเงินปี2008ความเหลื่อมล้ำของรายได้ไปจนถึงความยากจนผู้เขียนใช้แนวทางเน้นข้อมูลบริบททางประวัติศาสตร์การเทียบตัวเลขก่อนหลังภาษีและสวัสดิการเพื่อโต้แย้งว่าความเจริญและมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นเกิดจากเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมของรัฐหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการอ่านเศรษฐกิจการเมืองอย่างมีหลักฐานและต้องการทบทวนเรื่องเล่าที่คุ้นเคยเกี่ยวกับทุนรัฐเพราะความเจริญของสังคมอเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้ทำให้แรงงานยากจนลงอย่างที่เล่ากันหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการทบทวนความเข้าใจเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งมักถูกอธิบายในตำราและวาทกรรมสาธารณะว่าเป็นยุคที่แรงงานถูกกดค่าแรงและชีวิตเลวร้ายลงผู้เขียนโต้แย้งว่าภาพดังกล่าวเลือกมองเฉพาะความแออัดสภาพโรงงานและแรงงานเด็กแต่ละเลยแนวโน้มระยะยาวของค่าจ้างที่แท้จริงสินค้าราคาถูกลงและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นเมื่อการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่ามีความยากลำบากในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่แต่คือระบบตลาดสร้างผลิตภาพและการสะสมทุนที่ทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงพยายามแยกความรู้สึกสะเทือนใจจากหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าการเติบโตแบบทุนนิยมไม่ได้เป็นศัตรูของชนชั้นแรงงานหากเป็นเงื่อนไขที่ทำให้แรงงานจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจนในระยะยาวประเด็น2ยุคก้าวหน้าและรัฐกำกับดูแลถูกนำมาอธิบายใหม่ในฐานะผลของการเมืองผลประโยชน์หนังสือไม่ได้หยุดเพียงการปกป้องตลาดแต่ยังหันไปตรวจสอบยุคก้าวหน้าซึ่งมักได้รับการยกย่องว่าเป็นช่วงที่รัฐเข้ามาแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมของทุนนิยมอย่างจำเป็นกรัมและบูดโรสร้างคำถามว่าการขยายระเบียบข้อบังคับจำนวนมากในยุคนั้นช่วยผู้บริโภคจริงหรือกลับปกป้องผู้ผลิตรายใหญ่และผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบการมองจากรัฐคือผู้แก้ไขความล้มเหลวของตลาดไปสู่รัฐเองก็อาจสร้างความบิดเบือนและต้นทุนแฝงได้หนังสือจึงใช้การอธิบายเชิงสถาบันและแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อชี้ว่ากฎระเบียบจำนวนไม่น้อยเกิดจากการตอบสนองต่อวิกฤตและแรงกดดันทางสังคมมากกว่าจะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์แนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองการกำกับดูแลอย่างระมัดระวังมากขึ้นและไม่เหมารวมว่าการเพิ่มอำนาจรัฐย่อมเท่ากับการเพิ่มความเป็นธรรมเสมอประเด็น 3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และวิกฤตการเงินปี 2008ไม่ใช่หลักฐานตรงๆว่าทุนนิยมล้มเหลวอีกหัวข้อสำคัญคือการโต้กลับเรื่องเล่าที่มองว่าเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และวิกฤตการเงินปี2008เป็นผลโดยตรงจากทุนนิยมหรือการปล่อยเสรีเกินไปผู้เขียนเสนอว่าเหตุการณ์เหล่านี้ต้องอ่านผ่านรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลและข้อบิดเบือนของรัฐไม่ใช่สรุปอย่างง่ายว่าตลาดเสรีเป็นต้นเหตุทั้งหมดสำหรับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือชี้ให้เห็นความผิดพลาดด้านนโยบายและการตอบสนองของรัฐที่ทำให้การฟื้นตัวช้าลงขณะที่กรณีปี2008ผู้เขียนพยายามแยกความแตกต่างระหว่างการมีตลาดการเงินกับการมีระบบกำกับที่เลือกปฏิบัติบิดเบือนแรงจูงใจสนับสนุนความเสี่ยงเกินควรแก่นของบทนี้คือการสอนให้ผู้อ่านมองหาสาเหตุเชิงโครงสร้างมากกว่าหาคนผิดแบบเดี่ยวหนังสือจึงใช้วิธีอธิบายที่เน้นว่าวิกฤตไม่ได้บอกว่าตลาดใช้ไม่ได้เสมอไปแต่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับรัฐซับซ้อนกว่าที่สโลแกนทั่วไปมักกล่าวอ้างประเด็น4การค้าโลกและการลดงานโรงงานในอเมริกาถูกตีความผ่านผลิตภาพและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หนังสือท้าทายความเชื่อที่ว่าโลกาภิวัตน์และการค้าระหว่างประเทศทำให้อเมริกาถูกดูดอุตสาหกรรมออกไปจนแรงงานสูญเสียอนาคตผู้เขียนชี้ว่าการลดลงของงานผลิตจำนวนหนึ่งไม่ควรถูกสรุปเป็นการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะการผลิตสมัยใหม่มีผลิตภาพสูงขึ้นมากใช้แรงงานน้อยลงแต่สร้างผลผลิตมากขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุปสงค์เทคโนโลยีและการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้การย้ายฐานการผลิตหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนคำถามจากทำไมโรงงานหายไป ทำไมมาตรฐานชีวิตโดยรวมยังเพิ่มขึ้นได้แม้งานรูปแบบเก่าจะลดลงการตีความแบบนี้ทำให้เห็นว่าการปกป้องอุตสาหกรรมด้วยกำแพงภาษีอาจรักษาตำแหน่งงานบางส่วนไว้ชั่วคราวและกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นประสิทธิภาพที่ลดลงและการสูญเสียประโยชน์จากการแข่งขันระหว่างประเทศบทนี้จึงเชื่อมโยงการค้าเสรีกับความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในภาพรวมมากกว่ามองเฉพาะความเจ็บปวดของอุตสาหกรรมเดิมประเด็นสุดท้ายความเหลื่อมล้ำและความยากจนต้องอ่านด้วยภาษีสวัสดิการและมาตรฐานเปรียบเทียบที่ถูกต้องหัวข้อสุดท้ายของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำของรายได้และความยากจนซึ่งมักถูกใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการเรียกร้องนโยบายกระจายรายได้และขยายรัฐสวัสดิการผู้เขียนย้ำว่าตัวเลขเหลื่อมล้ำจำนวนมากมักดูเฉพาะรายได้ก่อนหักภาษีและไม่รวมเงินโอนหรือสวัสดิการจากรัฐทำให้ภาพความแตกต่างดูรุนแรงเกินจริงเมื่อคำนวณหลังภาษีสวัสดิการความแตกต่างระหว่างกลุ่มรายได้จะลดลงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนความยากจนก็เช่นกันหนังสือโต้แย้งว่ามาตรวัดความยากจนแบบตายตัวอาจไม่สะท้อนการเข้าถึงอาหารที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลและความช่วยเหลือจากรัฐที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆอีกทั้งการเทียบกับยุโรปต้องระวังนิยามความจนที่ไม่เหมือนกันหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธว่ามีคนรายได้น้อยหรือมีปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่ต้องการให้ถกเถียงบนฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเปรียบเทียบได้จริงแทนการใช้ตัวเลขที่นำไปสู่ข้อสรุปทางการเมืองโดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไขโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ประวัติศาสตร์อเมริกันนโยบายสาธารณะและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐกับตลาดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอ่านงานที่อธิบายเชิงข้อมูลมากกว่าการโต้เถียงเชิงอารมณ์จุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้เพียงยืนยันว่าทุนนิยมดีแต่เลือกตอบทีละความเชื่อที่ฝังแน่นในสังคมตั้งแต่เรื่องแรงงานยุคอุตสาหกรรมความสำเร็จของกฎระเบียบสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจผลของการค้าโลกไปจนถึงความเหลื่อมล้ำและความยากจนวิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นการโต้แย้งเชิงประวัติศาสตร์ที่อ่านง่ายและเป็นระบบมากกว่างานปกป้องตลาดทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และทักษะการอ่านตัวเลขการตั้งคำถามกับสถิติและการแยกแยะระหว่างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจกับคำอธิบายทางการเมืองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พยายามผูกเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กับผลของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งและเสรีภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องอาศัยการตีความข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลรัม